რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბოლხანს ევროპა არაერთხელ დადგა ტერორიზმის საფრთხის წინაშე. ევროპის რამდენიმე დედაქალაქში რამდენჯერმე გამოცხადა ტერორიზმის საფრთხის უმაღლესი დონე. რატომ გახდა ევროპა ტერორისტების სამიზნე? რამდენად დაცულია მხრივ საქართველო? პროგრამის რატომ ევროპა ავტორების მწერალ ლაშა ბუღაძის და ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის შეკითხვებს ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხს გასცემს ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძე. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ფონდხია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.
ჩვენ დღეს როგორც ყველა ჩვენს გადაცემაში საუბრობთ ევროპაზე, ევროპაში არსებულ პრობლემებზე, ევროპის მრავალფეროვნებაზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ალბათ იქნება უფრო კონკრეტული, დაკავშირებული ევროპის პრობლემებთან, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს, კერძოდ ის თუ რა ხდება ევროპაში, ემიგრანტებთან მიმართებაში, ტერორისტულ აქტებთან მიმართებაში, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოხდა პარიზში და ერთი სიტყვით აი ამის მიზეზებზეც, შედეგებზეც და განკუთ პერსპექტივაზეც რა მომავალი, რა ტიპის მომავალი ელის ევროპას. თვითონ თქვენ დაწერეთ კიდეც, მე ცოტა ხნის წინ წავიკითხე, რომ პრინციპში ევროპამ გარკვეული საფასური გადაიხადა თავის დემოკრატიულობაში. დემოკრატია იხდის საფასურს, რადგან ისიც კი ამოვიკითხე, რომ პრინციპში ადამიანების უფლებების დაცულობით სარგებლობენ აი ესეთი რადიკალური ჯგუფები, ვინაიდან რაკი გახსნილობა და ადამიანის თავისუფლება არის ერთ-ერთი გარანტი ევროპული აზროვნებისა და ევროპული საზოგადოებისა, აი ფანატიკური ჯგუფები სარგებლობენ აი ამ სივრცეებით და
საზღვრების ღიაობით.
ღიაობით და ასე შემდეგ. ანუ ხომ არ არის აი ეს ყველაფერი რაღაც არის ერთგვარი ტროას ცხენი, ესეთ მეტაფორასაც წავაწყვი სადღაც, სადაც აი ვთქვათ ევროპაში მოხდა ძალიან ბევრი ესეთი ჯგუფი, თუნდაც აი კითხულობდით რომ სირიიდან შევიდა ხომ ამ ემიგრანტებთან ერთად რამდენიმე ის ადამიანი, რომ ერთ-ერთმა თავიც კი აიფეთქა ხომ პარიზში.
უმრავლესობა ვინც ტერორისტები იყვნენ აი ამ ფრანგულ ისტორიაში, ყველანი არიან საფრანგეთის ან ბელგიის მოქალაქეები, რომლებიც იქ დაიბადნენ და იგაიზა ხომ.
ზოგიერთი მე-3-ე თაობა და
ამაზეც ვისაუბრებ.
აი როგორ ხდება ამ ადამიანების რადიკალიზაცია, იმიტომ რომ ჩვენ მომსწრენი ვარ წარმოუდგენელი რადიკალიზაციისა ნამდვილად, არამხოლოდ რასაკვირველია ევროპაში, არამედ ევროპის გარეთაც. ამდენს აი რატომ მიდიან ადამიანები, რომელიც აი დაინახეს ამდენი სიკეთე, კეთილდღეობა ევროპის და ამავე დროს აი ესეთი ზიზღი აღმოაჩნდათ აი ამ გარემოსი, რომელსაც ისინი ებრძვიან.
მოგესალმებით. არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ჩემთვის მართლაც დიდი პატივია თქვენს გარემოცვაში ყოფნა. დაახლოებით 18 წლიანი ურთიერთობა მაქვს მედიასთან და ალბათ პირველი გამოცდილების, კამერასთან ურთიერთობის პირველი გამოცდილების შემდეგ ასეთ დაძაბული არ ყოფილა.
რა ძალიან.
იმიტომ რომ თემი
ეხლა ძალიან სუბუქეთ მიყვავს ყოველი
განაცხადი. თუ ვინმე წარმოადგენს ევროპული ცხოვრების წესლებად, ევროპულ კულტურას თავისი საუკეთესო გაგებით საქართველოში, ორი საუკეთესო წარმომადგენელი გვერდს მიმშვენებს და ჩვენთვის
ძალიან დიდი პატივი, რომ ჩვენი სტუმარი.
თემას უკვე ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაცია მიეცით კითხვიდან გამომდინარე, რეალურად რაც დღეს ხდება ევროპაში, ეს მართლაც არის დემოკრატიის ფასი. რა ფასი ხდის ევროპა დემოკრატიისთვის და არადღევანდელი და გუშინდელი პოლიტიკისთვის, არამედ სადღაც ეს უნდა განვიხილოთ 30-40 წლიან ჭრილში, როცა ევროპამ სწორედ აი ამ ლიბერალური ფასეულობებიდან, ადამიანის უფლებების პრიმატიდან გამომდინარე და ну ალბათ გადა ამისა გარკვეული პრაგმატული მოსაზრებებითაც ფართოდ გაუღო კარი აზიიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან, დევნილთა თუ ტოლდვილთა იმ შემთხვევაში ძალიან მიგრანტთა უფრო ზუსტი იქნებოდა ძალიან დიდ ნაკადებს და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირის თითქმის ყველა სახელმწიფოში უზარმაზარი ანკლავებია მუსულმანური მოსახლეობის და ეს არის უპირველესი ბარიერი, მე თუ მკითხავთ დღეს, სწორედ აი ისლამური სახელმწიფოს და ტერორის მოგვარების გზაზე. საკუთარი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ ისინი არიან ისეთივე რადიკალები და ფუნდამენტალისტები, როგორც დაუშვათ ტერორისტები, მაგრამ თავისთავად რელიგიური ძმობა და განსაკუთრებით ისლამში ეს ისეთი ფაქტორია, რომელიც Ევროპის სახელმწიფოთა დედაქალაქებს 10 ჯერ დააფიქრებს ანან კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, იმიტომ რომ არ მიიღონ ქვეყანაში ძალიან დიდი არეულობა სწორედ აი ამ მუსულმანური ანკლავებიდან გამომდინარე. აღარაფერს
ეს რამე სიტყვა ყველგან ახლა ანკლავი შეიძლება სიტყვა სწორი თქვათ არ იყოს, ახლა მაგალითად საფრანგეთში მართლაც არის გეტოიზაცია, განსაკუთრებულად არაბული ქვეყნებიდან წარმოშობილი ადამიანებისა, არის მთელი უბნები სადაც ხოლოდ ისე როგორც თქვათ იგივე ბელგიაშიც, სადაც ისინი ცხოვრობენ. აი მაგალითად იგივე გერმანიაში შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ეს უფრო მიზანმიმართული პოლიტიკის ნაწილი იყო, რომ გეტოიზაცია არ მოხდა, მაინც არის უბნები, სადაც არის უმრავლესობა, მაგრამ არ არის გეტოს ტიპის, არის მაინც უფრო შერეული და აი ასეთ შერეულ უბნებში ალბათ ეს დაძაბულობა, რომელიც არის მაგალითად დამახასიათებელი პარიზის ბანლიოებისათვის, ანუ გარე უბნებისათვის, მაინც უფრო სხვანაირია გერმანიაში, ვიდრე ვთქვათ საფრანგეთში.
რატო არის ეს განსხვავებაც ესეც საინტერესოა? იქნებ კოლონიალური წარსულის გამო, რაც საფრანგეთში პრომეტი კოლონიები
ხონდა, აღმოსავლეთში
და გერმანიას არ ხავდა, ხო?
მაგრამ მარტო ეს არ არის, მე მგონი გარკვეული პოლიტიკის ნაწილიც არის, უფრო ინტეგრირებულები მეჩვენებიან გერმანიაში უცხოელები, ვიდრე მაგალითად ალბათ საფრანგეთში არიან.
ხო, და სწორედ ამ პოლიტიკაზე ვცხოვრობ, არა მხოლოდ იმაზე, რომ მათ ფართოდ გაუღეს კარი, ანუ შემდგომი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო სწორედ ღრმა ინტეგრაციის პოლიტიკა, რაც ცალკეულმა ქვეყნებმა და მათ შორის საფრანგეთმა ვერ თუ არ განახორციელა. და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ მაინც და მაინც პარიზი აირჩიეს ევროპის დედაქალაქთაგან ასეთი მასშტაბის ტერორისტული აქტების ადგილად, იყო სწორედ ეს. ამასაც ამბობენ, რომ სწორედ ეგ ინტეგრაციის ხარისხი და გაუცხოების ხარისხი, მოდით ასე ვთქვათ, გაცილებით მაღალია, ვიდრე დავუშვათ ევროპის სხვა საზოგადოებებში, და ამიტომაც აქვთ ადგილობრივი მუსულმანების მხარდაჭერის იმედი სიტუაციის დაძაბვის შემთხვევაში უფრო მეტად, ვიდრე ევროპის სხვა სახელმწიფოებში. თავის თავად საინტერესო გახლავთ კიდევ ერთი მოთამაშე ამ სცენის, რუსეთი, და ჩვენ ამას ვერ ავლით, გვერდს ბუნებრივია, იმიტომ რომ თუ ვინმე სარგებლობს დღეს ერთი შეხედვით იმ პროცესებით, რაც დღეს ხდება ევროპაში, არის სწორედ რუსეთი. და შეგახსენებთ, სულ ცოტა ხნის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ტერაქტების შემდგომ და რუსეთთან ძალიან მჭიდრო კოორდინაციას, მათ შორის ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ წარმოებულ ოპერაციებში, და ასევე მოწოდებას, რომ ნატოს გაფართოება უნდა შეწყდეს, რომელიც ასევე საფრანგეთიდან გაისმა. რუსეთი გარკვეულწილად აღწევს იმას თითქოს, და რაც მისი მიზანი იყო, ანუ დეცენტრალიზაციას ინტერესების, შეჯახებას ინტერესების ევროკავშირში. ეს ტენდენცია ბოლო წლების მანძილზე ისედაც ღრმავდებოდა, მაგრამ რუსეთის ამ პოლიტიკის შედეგად კიდევ უფრო გაღრმავდა, და ერთ-ერთი ვერსია, თუმცა ამას ფაქტობრივი საფუძველი ჯერჯერობით არ აქვს, გახლავთ ის, თუ როგორ შევიდა ამ ხელალტო, როგორ მიაწყდა ამ ხელალტო ულვილთა ნაკადები ახლო აღმოსავლეთიდან, გახლავთ ის, რომ ეს იყო გარკვეულ ძალთ რუსული სპეცსამსახურების აქტიური მოქმედების და ხელშეწყობის შედეგი. თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ამისი დამადასტურებელი ფაქტები ამ ეტაპზე არ არსებობს, მაგრამ ცხადი არის ის, რომ ამან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა ზოგადად ევროკავშირი, და იქნება ეს გამოწვევები მას ფაქტობრივად ორი მსხვილი არჩევანის წინაშე აყენებს. ან მან უნდა შეძლოს ერთიანობის შენარჩუნება და გამოსავალი დაინახოს ერთიანობაში, ან უნდა აყვეს, ასე ვთქვით, რუსულ სცენარს და უფრო ლოკალური და უფრო ღრმად ეროვნული პოლიტიკისკენ წავიდეს, ჩაკეტოს ევროკავშირი, ჩაიკეტოს საკუთარ ნაჭუჩში და ამით ეცადოს პრობლემებისგან თავის
დახმარება. თუმცა ევროკავშირი ჩაიკეტოს, ამ ევროკავშირის შიგნით ქვეყნებს შორისაც უფრო მეტი დეინტეგრაცია იყოს.
ხო, ეს არის
რეალური რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი მიზანი.
ამიტომაც არის საუბარი, რომ თქვათ რუსეთს ხადი შეიძლება აწყობს, რომ ультраმემარცხენეები მოვიდენან ულტრანაციონალისტები, თქვათ იგივე საფრანგეთის შემთხვევაში, თქვათ მარინ ლეპენი არის, თქვათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოკავშირე თითქმა, ხო? და მე-15 ხო, რუსეთისგან. და ბუნებრივია შეიძლება ეს აწყობდეს, ხო, თავისებურად.
ანუ ის რაც ხდება, არის კიდევ ერთი გამოვლენა ჰიბრიდული ომისა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი გახლავთ სწორედ სამ თავარ მახასიათებელზე საუბრობენ. პირველი გახლავთ საინფორმაციო ომის წარმოება, და რუსეთი ამას წარმატებით ახორციელებს როგორც ევროპაში, განსაკუთრებით ამ კუთხით მისი მხარდამჭერები სწორედ ультраმემარცხენეები და ультранаციონალები გვევლინებიან, ნაციონალისტები. ასევე ამავე ომის ერთ-ერთი თვისება გახლავთ ბიზნეს და პოლიტიკური ელიტის, ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტის ნაწილის მოსყიდვა, და აი თქვენ ბძანეთ უკვე, და მარინ ლეპენი ამისი კლასიკური მაგალითია. და მესამე გახლავთ მცდელობა ენერგეტიკის კონტროლისა, როგორც ресурსების, ასევე მილსადენების, და ამ შემთხვევაშიც რუსეთი აქტიურ ევროპულ პოლიტიკას ეწევა იგივე ევროპასთან მიმართებაში. ბატონო, თქვენ დასვით ერთ საინტერესო კითხვა, რა უბიძგებს? გასაგებია, რამ შეიძლება იქ უფრო ესეთი ერთგვაროვანი სივრცე ამ თვალსაზრისით ახლო აღმოსავლეთში და იქ ნაკლები კითხვები ისმის, ხო, რა უბიძგებს? მაგრამ რა უბიძგებს მეოთხე თაობის, თუნდაც მუსულმან ევროპელს გადადგას
ეს ამბავი? მე მაგალითს გეტყვით, აი მაგალითს რა, აი ქუჩაში ძალიან ხშირად მინახავს ევროპის ბევრ დიდ ქალაქში, როდესაც მოდის თქვა ოჯახი, ხანშესული მშობლები და ახალგაზრდა გოგო. და ძალიან საინტერესოა, რომ აი თურქებში ჩანს ხოლმე, ბერმეში განსაკუთრებულად ნათლად, აი ეს მშობლების თაობა უფრო ლიბერალურად, უფრო თავისუფლად გაძლებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ესენი არიან შეიძლება ანატოლიდან ჩამოსული თურქები, ძალიან ტრადიციულ გარემოში გაძლილები, ჩვეულებრივად ასვია დედას, მამასაც და ქალიშვილს უკვე, რა ქვია, არის უფრო
ჰიჯაბითა და
ჰიჯაბით შეიძლება არის, მაგრამ უფრო მიხვდები, რომ ეს უფრო რელიგიური, ეს დადის ბევრად უფრო ხშირად მეჩეთში მაგალითად, ვიდრე მისი მშობლები. აი რადიკალიზაცია, სწორედ ეს ამას გულისხმობდა, რომ ძალიან საინტერესოა, რომ ახალი თაობა, რომელიც თითქოს და სხვანაირი უნდა იყოს უფრო ევროპაში ინტეგრირებული, პირიქით მათი რადიკალიზაცია მოხდა. გარკვეულ ნაწილზე ვლაპარაკობთ, ყოველთვის უნდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან დიდი ნაწილი, მათი არის სრულად ინტეგრირებული ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ხა და ისინი არიან ისეთივე საყრდენი ამ ქვეყნებისა და მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც ხვები, მათი არ შარავით შემთხვევაში არ შეიძლება, როგორც ეს ულტრამემარჯვენეები აკეთებენ ამას მათი რაღაცა ბოროტებად დასახო, მაგრამ აი ამ საკმაოდ დიდ კონტინგენტში ევროპის გარედან თუნდაც მრავალი თაობის წინ ჩამოსული ადამიანებისა, აი ხდება რაღაცა, შეიძლება თუნდაც ძალიან პატარა, მაგრამ მაინც ჯგუფების რადიკალიზაცია.
ახალგაზრდების, ხო, აი ჩანართის საკითხი, ხო, ნაშარო საუბრობ და გამახსენდა ორხან ფამუქის თოვლი, სადაც ასევე ეს პრობლემა არის თურქეთის კონტექსტში, რომ უფროსი ასაკის, უფროსი თაობის ადამიანები არიან რესპუბლიკური, ასე ვთქვათ, ყაიდისა, ათათურქისტები არიან, რომ მაშინ როდესაც ახალგაზრდები, ქალიშვილები, განსაკუთრებით ამბებია ქალიშვილების სუიციდებზე, რომ მათ აიძულებენ, რომ თავშალი მოიხსნან, კონფლიქტი არის მამათა და შვილთა, უღოთ მამები, ასე ვთქვათ, ბრალი შეიძლება პროგრესულები და ახალგაზრდები, რადიკალურები, რელიგიურები, ამ რელიგიურობის ამ რადიკალური ფორმის ვასაისით და საფრანგეთზეც ესეა, ხომ, ევროპაში? ესე ძალიან საინტერესო პარადიგმა.
ხო, აი ერთი ვერსია, რომელიც ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური კვლევის შედეგად დაიდო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიხარია, რომ ამის გაზიარების საშუალება მაქვს, იმიტომ რომ თავისთავად საინტერესოა, გახლავთ ის, რომ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბურჟუაზიის მოკრძალებულმა ხიბლმა ამოწურა თავისი რესურსი. ანუ ფუფუნება, კომფორტი, კონფლიქტი, ყოველდღიური კონფლიქტისგან დაცლილი ყოფა, რასაც ევროპას თავაზობს თავის მოქალაქეს, თავის მოსახლეობას, ეს აღმოჩნდა ის, რაც მოყირჭდათ. და აქედან
გამომდინარე,
კეთილდღეობა მოყირჭებადია, ყოველდღიურობა და ერთფეროვნება მოყირჭებადია და ამიტომ ახალი განცდების, ახალი ემოციების, რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანი, იდეოლოგიის ძიებაშია ახალი თაობა და მათმა ნაწილმა ეს იდეოლოგია, ძაფრი ემოციები იპოვა სწორედ იქ, სადაც მათი
ექსტრემისტული
ფესვებთან დაბრუნებით. ეს არის
ძალიან საინტერესო, მაგრამ აი ჩანართის საკითხი ასევე ლიტერატურულ მაგალითს მოვიყვობ თქვენის ნებართვით, შტაბესტილების ქვეშვარ, ასევე უელბეკის ბოლო რომანისაგან, მორჩილებისგან, სადაც ეს კუთხე ხომ არ არის, რომ კეთილდღეობა არის, მაგრამ კეთილდღეობა თუ შეიძლება ასე თქვას, არერიდება უელბეკი და ამიტომ მეც მას დავესწრები, კეთილდღეობა ჩანს ფრანგების, აშკარა ფრანგების ცხოვრებაში, ელიტების ცხოვრებაში და სადღაც რომელიღაცა უბანში და მოგესალმებით პარიზში, თუ მე მეც პარიზზე ვსაუბრობ და უელბეკი საუბრობ, სწორედ აი ამ დაფაზე,
სადღაც სანდენი,
ხო, აი ეს სანდენი მაგალითად, რომელიც არაპრესტიჟული უბანია და მოგესალმებით მე-6, მე-17, მე-15-ი ყველაფერი უბნებით არის, ხო, და სადღაც რომელიღაცა ჭეკლასის უბანში ცხოვრობს რომელიღაცა მარგინალი, ფრანგი, არაფრანგი, მოდი ასე დავარქვათ, ის უყურებს ფრანგებს, როგორ ერთობიან, როგორ კარგად ცხოვრობენ, რა კარგი კეთილდღეობა და მოღმება ეს ადამიანი. ისე მივა
ეს ძალიან
ადვილი ახსნას, ვერ ეს მაინტერესებს, ეს გაპრიმიტივება ხომ არ არის ამ პრობლემისა?
სოციალური განსხვავებებით ხო და მხოლოდ. ძალიან ხშირად არის, რომ აქ
სოციალურ მოდის გიგდით, აქ სოციალურ განსხვავებებზე არ არის საუბარი. მაგალითი იყო მოყვანილი რამდენიმე სწორედ ახალგაზრდა გოგონების ძალიან უზრუნველყოფილი ოჯახები.
ხო, აი ბრიტანეთში და რო იყვნენ მაგალითად გოგოები ძალიან ნორმალური ინტეგრირებული ოჯახები, რომელიც გაიქცნენ სირიაში, ხო?
სწორედ მათზე იყო
ისტორია.
სწორედ მათზე იყო საუბარი და ეს მე მგონი ევროპას აიძულებს, რომ გადადგას რადიკალურად, გადა გადაახალისოს და სრულიად სხვა რა კურსით შეხედოს იმ პროცესებს, რომელიც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროპაში ხდებოდა, გადა მათ შორის იდეოლოგიის
თვალსაზრისით. აი, შეიძლება რომ შეიცვალოს. აი, ეს პარადიგმები, ეს ნორმები. აკრიტიკებია ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით, ან ასეთი თავისუფლება, ან უფრო თქვა მე გამახსენდა ახლა ისრაელის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის ერთ-ერთი ფრაზა, რომ ევროპა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ადამიანის უფლებების, თავისუფლების რეგულაციის საკითხებს და შესაბამისად უსაფრთხოებას, ვიდრე აი ესეთ ლიბერალიზაციას, თქვა, როდესაც ადამიანი არ კონტროლდება, მოქალაქე არ კონტროლდება მას გადაადგილების აბსოლუტური თავისუფლება და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს პარადიგმა შეიცვალოს ევროპაში, ევროპა უფრო გამკაცრდეს, მოდი.
ევროპა იძულებული იქნება ამ გზით წავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცესი.
მაგრამ აი ეს ხიბლი, რომელიც აქვს ევროპას, რომელზეც ჩვენ ამ გადაცემაში საუბრობ, რის გამოს მე მაგალითად ევროპა მიყვარს, ალბათ რა ქვია, მაშინ ძალიან ბევრი რამ დაიკარგება ეს თავისუფლების განცდა, რომელიც არის ევროპაში, რომელიც არსაც სხვაგან, ნუ კი შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყოს ასე, მაგრამ მაინც ევროპა სხვა არის. მაშინ ეს აღარ იქნება, მაშინ აღა იქნება ევროპა თუ იქნება ყველგან კონტროლები და ასე შემდეგ.
არა, ტოტალურ კონტროლზე საუბარი უნებრივი არ არის, მაგრამ აქ სამწუხაროა, რომ დავდექით ამარჩევანის წინაშე, უსაფრთხოების მოთხოვნები და ასეთი უსაზღვრო თავისუფლების მოთხოვნები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის რაც რეალურად ჩვენს თაობას ხიბლავდა და ყველა თაობას ევროპაში და რაც იყო მისი ძირითადი მიზიდულობის ძალა. მაგრამ თავად უსაფრთხოების მოთხოვნების გამკაცრება ძამსაკითხს ვერ უშველის. ძირში უნდა ჩავიდეს, იმიტომ რომ გასამხედროება ევროპის, ეს არ არის გამოსავალი.
და ვერც მოხდება.
არ, ვერც მოხდება და გარდა ამის ეს არის სწორედ ის შედეგი, რა საითაც მიყავთ ტერორისტებს. ევროპა, ხო? ანუ შიშის ქვეშ მოქცეული, შიშს დამონებული ევროპა, რაც ვერ იქნება. უკვე ევროპა დაკარგავს თავის არს. ჩვენი ლტოლობა სწორედ იქიდან, რომ ჩვენ კი ბატონო, იდენტობას და გამოდის, რომ ის რისკენაც და ევროპა დაკარგავს თავისთავად მიზიდულობის ძალას.
არა მხოლოდ მიზიდულობის ძალას, ის საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ძირეული ცვლილებების წინაშე ვდგებარ, ჯერ კიდევ ერთ წლის წინ ლაპარაკობდი აი პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის დასაწყისის 100 წლის თავთან დაკავშირებით, რომ აი ეს მზაობა პრინციპში ევროპაშიც იმისკენ, რომ ყველაფერი შეიცვალოს, ძალიან ბევრი ამ შეიცვალოს, არის ისე როგორც პირველი მსოფლიო ომის წინ იყო, ანუ აი შინაგანად საზოგადოება რაღაცას მზად არის დიდი ცვლილებებისათვის, დიდი ცვლილებები აშკარად მოდის. საითკენ რაღაც საითკენ წავა საბოლოო ჯამში
ამ მსოფლიო ომის წინაშე ამდგარ.
არ ვიცით, მაგრამ აი ერთი სხვა მაგალითი გამახსენდა უბრალოდ ეხა აი თავისუფლების შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რომ 11 სექტემბერს ამერიკაში რომ მოხდა ის ტერორისტული აქტები, მაგის შემდეგ იყო დიდი დისკუსია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მასთან დაკავშირებით მოგახსენებათ, რომ არც ერთი ქვეყანა არ არის ესეთი თავისუფალი ფრენების მიხედვით, თითქმის ყველას ისე როგორც მანქანა ყავს, ისე ყავთ თვითმფრინავები, რომ ეს უნდა შეზღუდულიყო. და მაშინ იყო საერთო ეროვნული კონსენსი, შეიძლება ითქვას, რომ არა, ჩვენ ვერ შევზღუდავთ ამ თავისუფლებას, აი ფრენის პატარა თვითმფრინავებისა, იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რაც არის ამერიკა და ეს არის მათ შორის ფრენის თავისუფლებას, არ შეიძლება შეიზღუდოს და ეს იქნება მართლა ამ ტერორისტების გამარჯობა და არ მოხდა და იმის შემდგომაც არაფერი არ მომხდა რა ისეთი, რომელიც თქვა სხვა აზრს მისცემდა უპირატესობას.
ერთ-ერთი გამოსავალი, ერთ-ერთი აუცილებელი ნაბიჯი იქნება აი ამ ერთგვარი ჭალებში გეტოების ინტეგრაციის დაჩქარებული პროგრამის შემუშავება, იმიტომ რომ თუ ევროპა წავიდა რადიკალიზაციის გზით და ის უბრალოდ ამას ვერც თავისი იდენტობიდან გამომდინარე და ვერც რეალური პრობლემებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტია უკვე მუსულმანები ევროპის სახელმწიფოთა მოქალაქეებისა, ვერ წავა რადიკალიზაციის გზით. პირიქით უნდა მოხდეს მაქსიმალური ჩართულობა, მაქსიმალური ინტეგრაციის და ძალიან დაჩქარებული პოლიტიკის წარმოება, ეს ერთი. მეორე, რისი დეფიციტიც არის და ჩვენ ვახსენეთ იდეოლოგიის, იდეის დეფიციტი, მოდით ასე ვთქვათ, რასაც აწვდის სხვათაშორის რუსეთი, ხო? აი ეს კონსერვატიული იდეოლოგია ძალიან ბევრს ხიბლავს და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეროვნული სახელმწიფოებისკენ მიბრუნება არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ღვევას, მაგრამ ეროვნული იდეის პრევალირება, ეროვნული სახელმწიფოებისკენ მიბრუნება იქნება ამ ახალი ეპოქის ნიშანი ეროვნული თვითმყოფადობისა და მესამე ევროპა იძულებული იქნება გაერთიანდეს ისევ და უფრო მეტი დაფინანსება მიმართოს სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროებისკენ, იმიტომ რომ ბოლო წლების ევროპა, როდესაც მე საუბრობდი სწორედ ბურჟუაზიის მოკრძალებულ ხიბლზე, გახლდა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იმისა, რომ თავის უსაფრთხოება ფაქტობრივად გადააბარა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც იყო ღერძული სახელმწიფო, იგივე ნატოში, და წლების განმავლობაში ვერადავერ მოხერხდა ევროკავშირის შეიარაღებული ძალების შექმნა. მათ თვის ისინი თვლიდნენ, რომ ეს ზედმეტი ფუფუნება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის საქმეს მაინც გააკეთებს. აღმოჩნდა, რომ ამერიკის რესურსები ძალიან შეზღუდული და ევროკავშირმა უნდა მონახოს ძალა საკუთარ თავში, ძალა, რომ ერთის მხრივ იაროს სხვადასხვა ერებისა და ეთნოსების და სხვადასხვა რელიგიების მოქალაქეების მაქსიმალური ინტეგრაციის კუთხით, მეორეს მხრივ აღორძინოს ეროვნული და ერი სახელმწიფოების იდეა და მესამეს მხრივ იზრუნოს ერთიანი ძლიერი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კოლგის შექმნაზე. გასაგებია, რომ არის გარეშე ფაქტორები ხელისშემშლელი, იგივე რუსეთი, იგივე ამას უკვე ინციდენტი აღარ ქვია, რუსეთის თვითფრინავის ჩამოგდება თურქეთის მიერ, და ზღვარზე მივდივართ ჩვენ დღეს, რომ ეს არ იქნება მესამე მსოფლიო ომი, ეს რეალურად შეიძლება იყოს ცივილიზაციის დასასრული, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ახეზე გვაქვს ისლამური ფუნდამენტალიზმის ბრძოლა დანარჩენ სამყაროსთან, როგორც ისლამურ, ასევე ქრისტიანულ სამყაროსთან ერთის მხრივ, და თუ ამას ზედაშრეთ დაედო რუსეთის ბრძოლა ნატოსთან, ეს იქნება მართლაც სამყაროს დასასრული, ცივილიზაციის დასასრული. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ყველას ეყოფა საღი აზრი, და მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ბეწვის ხიდზე გავდივართ საბოლოო ჯამში, ამ კატასტროფულ გადაწყვეტილებამდე არ მივა არავინ. ნუ აღარაფერს საუბრობ იმაზე, რომ ამ ყველაფრის უკან შეიძლება იმალებოდეს ის თამაშები, რომ საბოლოო ჯამში მაინც ევროპა და ამერიკა ამ შერკინებიდან გამარჯვებული გამოვა, იმიტომ რომ ყველაზე სუსტი პოზიციები რეალურად მაინც აქვს რუსეთს, და თუ ის ჩაეფლო ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში უფრო ღრმა და სახმელეთო ოპერაციის წარმოება მოუწია,
ეს ნიშნავს ავღანეთთან და საქართველოს ბრეჟნევის
საერთოდ რა ქვია იმაზე დიდი საუბარია, რომ სახმელეთო ოპერაციის გარეშე შეუძლებელი იქნება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა სირიასა და ერაყში, და ეს
დასავლეთსაც
მოუწევს ალბათ, იმიტომ რომ ხა ეს კონფლიქტი, რაიმენად ამ კონფლიქტის გაყინვა ან შეჩერება შეუძლებელია, თუ არა განადგურება მიზანმი მართულად განადგურებისკენ უნდა იყოს მიმართული ამ ისლამური სახელმწიფოს.
მაგრამ აი თამბელხოთ, რას გულისხმობს განტევების ვაცი ამ შემთხვევაში, რომელიც იდეაში შეიძლება იყოს რუსეთი, ხო?
თეორიულად დღეს დასავლეთს აქვს შანსი, რომ ყველაზე დიდი ორი მტერი, ისლამური სახელმწიფო და რუსეთი, ერთი დარტყმით გაანადგუროს, ანუ ერთმანეთი დააჭამინოს მარტივად, რომ ვთქვათ, მსმენელისთვის, თუ კი რუსეთი დათანხმდება სახმელეთო ოპერაციების წარმოებას საკუთარი შეიარაღებული ძალებით, ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს ორი მუწუკი დღევანდელი ცივილიზაციის სხეულზე ერთმანეთს ამოჭამს, მაგრამ
მე რუსებმაც საკურველი შესანიშნავად იციან, რომ ეს მათთვის ძალიან ცუდი იქნება, და ამიტომაც არ მგონია, რომ
რეფლექსი იმუშავებს.
ასე საკურველია თავისთავად ხადია, რომ ესე ჩაებან და ვთქვათ გააკეთონ, ასე ვთქვათ, დასავლეთის საქმე საბოლოო ჯამში თავისით პრინციპში, მაგრამ გააკეთო დასავლეთის საქმე.
ერთხელ უკვე
მაგრამ მაინც ვეჭვობ, რომ ესე ადვილად წამოეგონ აი ამ ავანტიურაზე.
ნებს მე შემთხვევაში დღეს ევროპული ცივილიზაცია დგას ისეთი გამოწვევის წინაშე, როგორც არ მდგარა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი ბედი დღეს ისე, როგორც არასდროს, არის დამოკიდებული ევროპის გონივრულ პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენი ორი მეზობელი, თურქეთი და რუსეთი, ჯერჯერობით არაერთმანეთთან, მაგრამ სასტიკ ომშია ჩაბმული, და ევროპული ცივილიზაციის მარცხი იქნება საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის გამანადგურებელი დარტყმა. ამიტომ მე იმედიანად მინდა დავასრულო ჩვენი გამოსვლა, და ევროპული ცივილიზაცია არის იმ მასშტაბის მიღწევა ზოგადად მსოფლიო ცივილიზაციის, რომ მას გაქრობა არ უწერია ის ამ გამოწვევასაც გაუძლებს.
მეცასემ ჯერა მიუხედავად იმისა რომ ეროვნული სახელმწიფოების გაძლიერების არა თქვენი თეორიიდან გამომდინარე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ევროპული ცივილიზაცია და ეს სწორედ ეს თავისუფლება უფრო ძლიერი აღმოჩნდება ვიდრე ის არათავისუფლება რომელიც მას ეკუთვნის.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა, მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ ექსპერტს უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. რაი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირი რუხაძე. სულ მოკლედ შეგახსენებთ ახალ ამბებს. ქაბულში პარლამენტის შენობასთან აფეთქებამ სულ მცირე 9 ადამიანი იმსხვერპლა. რუსეთის ოპოზიცია მთავრობისგან რეაქციას მოითხოვს კადიროვის მხრიდან მუქარაზე. ირანმა განაცხადა, რომ თავისი 100 მილიარდი დოლარის ოდენობის გაყინული აქტივები ახლა სრულიად ხელმისაწვდომია. მოსკოვის ქსოვილის ფაბრიკაში ხანძარს 8 ყირგიზი და 2 უზბეკი ემსხვერპლა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი საერთაშორისო საკითხებში მოსკოვში ჩავიდა. უცნობმა პირებმა ხელყუმბარა ესროლეს უხელ მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის სახლს. ქვეყნის პროკურატურის თანახმად ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ანკარის ბრალდება, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია მისი საჰაერო სივრცე. ევროკავშირის სამართალდამცავი უწყება ევროპოლი იტყობინება, რომ 10,000-მდე მიგრანტი ბავშვია უგზო-უკვლოდ დაკარგული ბოლო 2 წელიწადში. საბოლოოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მიულოცა გიორგი გვერიკაშვილს და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს. დროსმენთ რადიო თავისუფლებას ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.